Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Marda raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen resmiýeti ýurt bir taraplygynyň Parfiýa döwletinden gaýdýandygyny öňe sürýär. Köbeýlikli maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiye, Albaniya ve Kosovo bilen birlikte 10-njy dekabrda geçirilen Nobel bayraklarynyň gowşuruluş tabarasyny boykot edýändigini ma'lum etdi. Ankara muny 2019-njy ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağının Peter Handke berilmegini protest hukmunda etdi. Handke Serbiýeli Slobodan Miloševiçi goldamakda tanqidlanypdy. Türkiýanyň Şweýcariýadaky ilçisi Stokholmdaky bayraklaryň gowşuruluş tabarasyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Kosovanyň daşary işleri ministri Şweýcariýadaky ilçisini dawarany boykot etmegi tapşyrandygyny aýtdy. Ol Miloševiçi we onuň Bosniýadaky hem Kosowadaky genotsidini goldaýan ýazyjy Nobel bayrağına münasip däldir diýdi. Albaniýanyň daşary işleri ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek hem meňzeş beýanat bilen çykýar etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy şu ýylyň aýagyna çelini Ukrainanyň gündogrunda ukatyşlyklary bet etmek boýunça ylalaşdylar. 9-njy dekabrda Parijde Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ukrainanyň we Rusiýanyň liderleri Donbasda Ukraina we Kreml tarapyndan goldanylan güýçleriň arasyndaky urşy togtatmak ugrunda iş kartasyny islap düzmek boýunça 8 sagatlyk goly gepleşik geçirdiler. Taraplar ýylyň soňuna çelini ählet olary çalışmak barada hem ulaşdylar. Ukrainanyň gündogrundaky konflikte 2014-nji ýyldan bäri 13 000 goly adam öldürildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halkara bitaraplyk gününiň we täzel bayramynyň öňe syýrasy aşgabady. Onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Bayramçylyk lybasyny bitlemek bilen bagly meseleleri bir gözükçülükde saklamagy tapşyrdy. Berdimuhammedow bu barada duşenbe günü geçirilen sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynyň dowamında Aşgabat şäheriniň häkimi Samuhammed Durdaliýew we degişli görkezme berdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň durul künjeklerinde büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylarından täzel baramçylygyny bedegleri satyn almak üçin pul ýygnalýandygy, dükan eýelerini täzel arçylaryny dikmäge mejbur edilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Kyrgyzstanyň Tsoluk'taky ozalky prezidenti Almazbek Atambayew psihiatriýa barlygyndan geçirilýär. Bu barada İçeri işleri ministrligi maglumat berdi. Ministerlik psihiatrlaryň Atambayewiň we başga da 15 aýyplanýanyň sud diňlensigine çekilmäge ukyplalygyny kesitlejekdiklerini ma'lum etdi. Aýyplanýanlar awgustda howpsuzlyk güýçleri bilen ozalky prezidentiň tarapdarlarynyň arasynda 2 güne çeken gapmaýarçylyk işi boýunça geçýärler. Atambayew 8-nji awgustda polisiýa boýun bolanyndan soňra tutuk edilipdi. Atambayew İçeri işleri ministerliğine soruğa gelmek varadaki 3 saatlığı red edenden sonra onu tutuk etmek boyunca operasiya geçirildi. Atambayewa bildirilen ayplamalar yakası gayisli cinayet kettesi Aziz Batukayev'in türmeden bir kanun boşadılmağı bilen bağlanışıklı. Atambayew özüne bildirilen ayplamaların siyasi matlaplara esaslanyandığını aydıp olori reddediyer. Qazaq oppozitsiýa aktivistleri ýurt resmiýetlerine ýüzlenip, Xitaýyň Demirazyk gunmatarındaky Şinjaň tebitinden gelen iki etniki gazagyň ýyzyna deportasiýa edilmeginiň öňüni almaga çağırdylar. Aktivistler egerde Muragir Alimuli we Kaster Musakanuli Xitaýa iýerilse, onda olaryň ol ýerde gynamalara sezewar boljakdyklaryny aýtdylar. Alimuli we Musakanuli Xitaý gazak terhidini bir kanun geçmekde aýplanyp, detlapky tutukhanaga ýerleşdirildi. Eýranda öz pikirini açyk beýan edýän aýal deputat ýurtdaky zalimligyň şeýle-de paralel döwlet institutlarynyň we merkezleşdirilen dolandyrýşynyň netijesinde ýurdun siýasy ulgamynyň respublika şaratlarynyň weýran edilýändigini bellädi. Parvanih Salah Shuri 9-njy dekabrda parlamentde eden çykyşynda ähli ýeňilliklerin hüzyrını görýän az sanly adamlardan özgürlerin gözden düşürilýändigini hem aýtdy. Şeýle-de ol, egerde resmiýler adaty adamlaryň arasynda bolsalardy, olar garypçylygyň eziýetlerini öz eginleri bilen çekerdiler diýip sözüne goşdy. Eýran mediýasynyň maglumatyna görä, Salah Shuri'niň çykyşy beýlik deputatlaryň gaharyny getiripdir. Olar Salah Shuri'niň üstüne gygyryp, onuň mikrofonunyň hem öçürilmegini talep edip